Kom ons maak saam die woord van die Here oop. En ons doen dit in die eerste brief van Petrus. In Petrus 3 en ons gaan lees vanaf vers 8 tot en met 22. Psalm 34 word deur Petrus amper woordeliks aangehaal. In 1 Petrus 3 vanaf vers 10 tot en met 12, waarin die psalmis vir ons beskryf wat die goeie lewe is en hoe die goeie lewe gelei moet word. 1 Petrus 3 vanaf vers 8. En eindelik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën in teendeel. Omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want het is beter as die wil van God dit eis dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. Onderwyl die ark gereed gemaak is waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Ons lees weer die tekst vir die prediking, verse 15 en 16 van 1 Petrus 3. Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, u weet dat ons met elkeen van die jong lidmate wat vandag hulle geloof bely, 'n gesprek gevoer het. Ons noem dit sommer informele 'n belydenis ondersoek. En van ons ouer lidmate onthou u die ondersoeke nog met vrees en bewing. Want in hulle tyd het dit voor die hele kerkraad plaasgevind. Deesdae is ons effens meer genadig en vind dit plaas voor die twee wysouderlinge en die predikant. Die vraag waarmee ons dikwels hierdie gesprekke begin is, hoekom wil jy belydenis van geloof aflê? En amper altyd lui die antwoord, heeltemal tereg. Het lui iets soos die volgende, my ouers het by my doop verantwoordelikheid vir my gevat. Maar nou wil ek self verantwoordelikheid vat vir my geloof en vir my lewe met die Here. Ek wil nou self antwoord op die Here se beloftes. Is mooi nie waar nie, as die Here dit in mense harte werk, ek wil verantwoordelikheid vat, ek wil antwoord. Maar besef ons, deel van hierdie verantwoordelikheid is ook die verantwoording waarvan Petrus in ons tekst praat. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Dit is deel van die verantwoordelikheid. En deels doen julle dit vandag. Julle doen verantwoording in die openbaar, voor die gemeente, voor die Here. Maar dit gaan natuurlik baie wyer as wat julle vandag hier doen. En dit kan ons dalk bang maak, onseker. Want as ons dink aan verantwoording doen, aan elkeen wat van ons rekenskap eis, dan dink ons onmiddellik aan evangelisasie. Vrae beantwoord oor jou geloof. Dan dink ons aan hoe goed ons die Bybel moet ken om jouself te kan verantwoord. Dan dink jy aan jou teruggetrokke persoonlikheid, wat het vir jou moeilik maak om jouself te verantwoord. As verantwoording deel is van die verantwoordelikheid, is ek reg daarvoor. Kan ek dit doen? Kom ons luister vandag hoe Petrus julle in die besonder, maar uiteindelik ook ons almal hierin aanspoor en bemoedig. Die tema is neem die verantwoordelikheid. Om die hoop in jou te verantwoord. Neem die verantwoordelikheid om die hoop in jou te verantwoord. En ons gaan op 4 sake let en ons begin met die hoop. Wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. As ons dit 'n bietjie meer letterlik vertaal, dan staan daar gee 'n verdediging. In Grieks staan die woord apologia, apologie, gee verdediging van die rede vir die hoop wat in julle is. Nou, elke Christen kan dit doen. Want om 'n Christen te wees beteken dat jy weet wat die rede is vir die hoop waarmee jy lewe. En as jy net na die onmiddellike konteks van ons tekst kyk, dan sien jy dat Petrus daar vir ons ook die rede vir die hoop gee. Kyk maar na die begin van vers 15, die Here God, en by Here God moet ons dan spesifiek dink aan Jesus Christus. Jy weet, die Nuwe Testament het nie net een manuskrip waar hy vertaal word nie, daar is duisende, en baie van die manuskripte het daarin, Jesus Christus. Dus die Here Christus, daar het ons die diepste rede vir ons hoop. Die Here Christus, daar het jy die mees basiese vorm van jou verdediging, jou apologie. As iemand by die universiteit of by die werk vir jou sou vra, wat is die rede dat jy so 'n hoopvolle mens is? Dan kan jy eenvoudig antwoord, Christus is my Here. Baie eenvoudig, ek weet, maar so is dit reg, so is dit goed. Maar ons kan dit nog verder uitbou, as ons bietjie kyk na die breër konteks van Petrus se brief, om te sien wat Christus gedoen het om vir ons hierdie hoop te gee. Ek wys hier vinnig op 7 aspekte. 1 Petrus 1 vers 20 en 21. Christus, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom in God glo. Christus is geopenbaar. Deurdat hy mens geword het, deurdat hy in hierdie sondige wêreld ingekom het. 1 Petrus 2 vers 24, hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Christus het ons sondes aan die kruis gedra. 1 Petrus 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Daar het ons die derde rede vir ons hoop, die opstanding van Christus. Dus hy het gekom, hy het aan die kruis gesterf, hy het opgestaan. En die volgende een, 1 Petrus 3 vers 22, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Ons Christus het, nadat hy opgestaan het, na die hemel opgevaar, en daar regeer hy oor alles en almal. 1 Petrus 1 vers 13, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Hierdie Christus wat tans in die hemel regeer, hy kom weer, om alles te voltooi wat hy begin het. In Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Wanneer hy terugkom, dan gaan hy aan ons volmaakte gemeenskap met God die Vader gee. Ons sal altyd by God wees. Daar sal volmaakte vreugde wees. En dan 1 Petrus 1 vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Die beproewinge wat ons in hierdie lewe deurmaak, word deur God gebruik om ons geloof te louter, sodat ons uiteindelik by die wederkoms aan God die lof en die eer en die heerlikheid kan bring. Terug na ons teks, kom ons vat saam. Wat is die rede vir ons hoop? In sy eenvoudigste vorm is die rede vir ons hoop, Christus is my Heer. En wat het hy gedoen? Hy het na die aarde gekom, hy het aan die kruis gesterf, hy het uit die dood uit opgestaan, hy regeer, hy kom weer, ons sal altyd by die Here wees, en alles werk saam, ook ons leiding tot lof en eer en heerlikheid van God die Vader. Daar het ons die rede vir ons hoop, Jesus Christus en sy werk van verlossing. Jesus Christus en sy werk. En dit maak Petrus se oproep aan die begin van ons tekst so geweldig belangrik. Heilig die Here God, heilig die Here Christus in julle harte. Beteken, laat Christus alleen reg in jou hart hê. Laat hy nommer 1 in jou lewe wees. Baie persoonlik, in die hart, by die diepste oortuiging. Het gaan ons nie slechts oor Christus en sy werk as objektiewe feite wat buiten ons bly, en wat ons net met die verstand ken nie. Het gaan oor Christus sy werk vir jou en in jou. Het gaan oor dat hy in jou hart heers, het gaan oor dat hy koning is in die diepste sentrum van jou lewe. Verantwoording is slechts moontlik as daar die hoop ook werkelijk in jou is. Bid daarvoor, ywer daarvoor. Wees een levende lid van die kerk. Soek ywerig na die bediening van woord en sakramente. Dis vraag wat julle net hierna gaan antwoord. En mag die Heer in sy genade dit hoe langer hoe meer in elk een van julle en in elk een van ons werk. Christus. Ons hoop. So dis die eerste, die hoop. In die tweede plek gaan ons let op die versiering. Versiering, want wat laat mense vra na die rede vir die hoop in ons? Immers, die hoop is op sigself nie sigbaar nie. Die hoop is in ons harte. So as hoop 'n aksie van die hart is, onthou, heilig die Here God in julle harte, so hoop een aksie van die hart is, hoe sien mense dan daar die hoop? Om vervolgens daarna te kan vra. Wel in die selfde hoofstuk, Ons het dit nou nie gelees nie, gee Petrus vir ons 'n pragtige wenk. Hy praat in verse 1 tot 6 met die vroue. Om precies te wees praat hy in ons skrifgedeelte drie groepe spesifiek aan, om vir hulle duidelik te maak, wat is die implikasies van die evangelie vir daardie spesifieke groep. Eers praat hy met die slawe, in Petrus 2 vers 18 tot 25, daarna praat hy met die vroue, 3 vers 1 tot 6, en dan nog kortliks met die manne, vers 7. En vir die vroue sê Petrus onder andere, dat hulle nie moet versier met haarvlechterij en goud en kleren nie. Nee, sê hy, versier julle self soos die heilige vroue van vroeger wat op God gehoop het, daar het ons die hoop. Hierdie vroue het op God gehoop, en hoe het hulle dit gewys? Hulle het hulle self versier met 'n sagmoedige en stille gees, 1 Petrus 3 vers 4. Hulle was aan hulle mans onderdanig, 1 Petrus 3 vers 5. Die hoop was te sigbaar by hierdie vroue van vroeger. Versigbaar in die manier waarop hulle self versier het, in die manier waarop, in die houding waarmee hulle geleef het, die hoop in die hart, vra dus vir 'n gepaste versiering, wat vir ander mense sigbaar is. Nou, vir die gelowiges aan wie Petrus skryf, en by wie hy die hoop wil sien, vir hulle werk hy in verse 8 tot 14 uit, hoe daar die hoop nou sigbaar kan word by hulle. Verse 8 tot 14 is eintlik 'n opeenstapeling van maniere, hoe die gelowiges hulle self behoort te versier, sodat die hoop vir die buitestander sigbaar kan word. Wees eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. In Petrus 3 vers 8 en 9. En dit in een vijandige omgeving. Ons moet baie goed bewus wees hiervan. Dis die omgeving waarbinne Petrus skryf. Een omgeving van vervolging en van bespotting waarbinne sy lesers hulle self bevind het. En binne so omgeving verwys Petrus in verse 10 tot 12 na Psalm 34, die resept vir 'n gelukkige lewe. Vermy die kwaad, doen die goeie. En o ja, as jy dit doen, dan gaan dit vir jou in die praktyk vervolging en bespotting oplever. Mense gaan jou te na kom, mense gaan jou seer maak, mense gaan jou vervolg. En wat moet jy dan doen? Vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie, sê Petrus in vers 14. Dis die versiering van mense wat Jesus Christus as hulle hoop het. So word vir die buitewereld sigbaar dat hy ons hoop en ons verwagting is. Broers en susters, hoekom vra mense ons na die hoop wat in ons harte is? Omdat hulle dit kan sien. Hulle kan dit sien in die manier waarop ons lewe. Hulle kan dit sien in die manier waarop ons met ons medemense omgaan. Hulle kan dit sien in die feit dat ons geen vrees het nie. In die feit dat ons nie ontsteld word deur wat die wêreld aan ons doen nie. En daaruit trek die ongelowige die gevolgtrekking, wel as julle nie vrees waar vir ons vrees nie, as julle nie bang is om julle lewens en julle huis en julle veiligheid te verloor nie, dan hoop julle duidelik op iets anders. Want dis waarop ons hoop op lewe, ons hoop op veiligheid, ons hoop op die aanvaarding deur ander mense. So waarop hoop julle dan? En so, deur die versiering van ons lewe met 'n gepaste lewenswyse, so word die vraag opgewek. So word daar vir ons gevra na die rede vir die hoop wat in ons is. Ons gemeente, laat Christus so uitnemend waardevol in ons harte wees. En laat daar die hoop sigbaar word in ons woorde en dade, sodat die wêreld vir ons begin vrae stel. En so kry ons die geleentheid en die verantwoordelikheid om verantwoording te doen. Dit is ons derde gedagte, vraag en antwoord. Dus wanneer Christus in ons harte geheilig wordt als koning, dat is die eerste gedachte. En dus wanneer hij zichtbaar wordt in die versiering van ons levenswandel, dat is die tweede gedachte. Dus dan dat die verantwoordelijkheid of die verantwoording ook makkelijker wordt. Want soos wat ek reeds in die inleiding genoem het, die verantwoording, dit kan ons bietjie benauwd maak. Onseker, kan ek dit doen? Ons het allerhande beelde oor evangelisatie in ons kop op die straat hoeken staan, mense voorkeer konfronteer met die evangelie. Maar verantwoording doen is eenvoudig die reaksie op 'n vraag. Verantwoording doen is eenvoudig antwoord gee op die vraag wat aan jou gestel word. En hier die vraag word, soos wat ons nou reeds gesien het, uitgelok deur 'n spesifieke Christelike lewenstyl. Oral waar die nuwe lewe in Christus homself openbaar, het sy hier in ons gemeente as geheel, of daar buite, by die skool, by die werk, by die universiteit, op die sportveld, in die groentewinkel, by die petrolstasie, oral waar die nuwe lewe sigbaar word, daar kom die vraag op. Om te evangeliseer, evangelisasie, soos wat ons het ken, is in wese niks anders nie. As om deur middel van jou lewe, deur middel van jou woorde en jou dade, hierdie vraag op te roep, en om vervolgens hierdie vraag te beantwoord. Evangelisasie maak gebruik van 'n baie eenvoudige vraag en antwoord metode. Nie ons wat vra, en die ongelowige wat moet antwoord nie. In elk geval nie in die eerste plek nie. Maar ons wat so lewe, dat die ongelowige vra en ons antwoord. En het wys vir ons dat evangelisasie is nie hierdie, skielik hierdie aparte, afgesonderde sektor van jou lewe nie. Is nie in eerste plek 'n kwestie van saterdagoggend gaan ons straat evangelisasie doen. Hoewel dit natuurlik prachtig is, as die Here jou daartoe roep. Maar dis nie wat evangelisasie in die eerste plek beteken nie. Evangelisasie is die natuurlike lewe van die gelowige. Is deel van die alledaagse lewe. Hoe getrou is jy in jou studies? Werk jy hard of probeer jy skielik hier teen die einde van die semester nadat jy niks gedoen het nie? Punte by die docent bedel. Hoe doen jou werk? Is jy betroubaar? Is jy vriendelik met jou collega's? Sê jy nee vir oneerlike besigheidspraktyke? Is jy geduldig in die verkeer? Vertoon jy goeie gees op die sportveld? Kan jy van 'n drankie geniet sonder om het te oordoen? Behandel jy ander met respek en waardigheid? Bly jy geduldig en vriendelik, ook al word jy verontreg? Probeer jy mense in hulle nood help. Hoe hanteer jou lewensmaat? Hoe hanteer jou kinders? En in al die dinge sal die vraag kom, maar hoekom? Hoekom is jy so? Hoekom maak jy nie soos wat ons almal maak nie? En dan kry jy die geleentheid. Dan maak die Here die deure oop om te vertel dat die Here Jesus Heer is van jou hart. Te vertel wat hy vir jou gedoen het, hoe hy jou lewe kom verander het. En dalk, sien dit dat ons soms so sukkel met wat evangelisasie werklik is, dalk moet ons onsself afvra of die versiering van ons lewe nog werklik mense bring tot vraag. As die vroue van Petrus se dae hulle self sou versier het met dieselfde versiering as wat die ongelowige vroue in hulle omgewing gedra het, haarvlegterye en goud en klere, dan sou daar waarskynlik geen vraag gekom het nie. As ons lewens in alle opsigte lyk soos die van ons omgewing, dan moet ons ook nie vraag verwag nie. En nou, daarmee sê ek nie dat ons skielik die buiteaardse weirdos moet word nie. Maar daar is genoeg areas in ons lewe, waarin ons nie kan doen soos die wêreld doen nie, waarin ons versiering anders behoort te lyk. Wêreldgelykvormigheid roep nie vrae op nie. Het roep nie vrae op wat beantwoord kan word nie, maar wel wêreld anders lykendheid. Hoe lyk ons lewens nog anders as die van die wêreld? Kom ons ondersoek weer ons lewens. Kom ons maak die nodige veranderings. Sodat die wêreld dit sien en sê, maar hoekom? Net na ons teks in hoofstuk 4, praat Petrus hieroor, wanneer hy skryf, dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbringe deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderij, in Petrus 4 vers 3, dis wat ons gedoen het, sê Petrus. Dis hoe dit was by sy lesers, maar dit het nou verander, en vers 4, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid, julle vind dit vreemd, en dan kom die vraag, as wanneer die ongelowiges dit vreemd vind, dat ons nie doen soos hulle doen nie, is dan wanneer die vraag kom, en is dan wanneer ons die antwoord kan gee, die verantwoording, Jesus is nou die Heer van my lewe. En dan tenslotte nog kortliks, let ons op die houding, ons het gelet op die hoop, ons het gelet op die versiering, vraag en antwoord, en nou die houding. Wanneer ons antwoord gee, dan moet het met die rechte houding gebeur. Eerstens, sê Petrus aan die einde van vers 15, moet ons dit doen met sagmoedigheid en vrees. Sagmoedigheid, ons antwoord, die vraag wat die wêreld ons stel, dus nie met hoogmoed nie, nie met arrogantie nie, ons probeer nie slim en gevat oorkom nie. Ons probeer nie om die vraagsteller uit te oorlê en te verneder nie. Nee, wanneer die ongelowiges na ons toe kom met hulle vraag, en reken maar daarop, hulle gaan dit nie altyd baie vriendelik doen nie. Hulle gaan dit dikwels smalend en spottend doen. Dan sê Petrus in vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën in teendeel, seën, daar het ons die sagmoedigheid, seën die vraagsteller met 'n sagte antwoord. En vervolgens sê Petrus, doen dit met vrees. Dit kan nie vrees vir mense wees nie. En net hiervoor in vers 14 het Petrus nog gesê, en vrees hulle glad nie, wees nie ontsteld nie. Het gaan hier nie oor vrees vir mense nie, het gaan hier oor vrees vir God. Vrees om God te onteer. Dink aan wat Petrus skryf in hoofstuk 1 vers 17 en 18. En as julle hom as vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Wanneer die wêreld vir ons vraag stel, dan moet vrees om die kosbare bloed van Christus oneer aan te doen, ons drijf om te antwoord. Die vrees vir God bevry ons juist van die vrees vir mense, sodat ons hulle kan antwoord. En tenslotte sê Petrus in vers 16, doen dit met behoud van 'n goeie gewete. Nou, hoe behou ons 'n goeie gewete? Want ons is net sulke sondige mense soos die mense wat die vraag aan ons stel. En hierdie vraag kan ons skuldig laat voel. Die vraag kan ons gewetens pla. Hoe behou ons 'n goeie gewete? Wel, gaan 'n bietjie verder af in ons skrifgedeelte vers 21. Daar praat Petrus oor die doop. Die doop, sê hy, is nie 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. As jy gedoop word, dan was dit nie die sonde af nie. Nee, die doop is 'n bede tot God om 'n goeie gewete, sê Petrus. Deur die opstanding van Jesus Christus. Die feit dat ons gedoop is, laat ons die hele tyd uitroep, Here, gee vir my 'n skoon gewete, deur die werk van Jesus Christus. Of in die woorde van Hebreërs 9 vers 14, die bloed van Christus sal julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. 'n Rein gewete, slegs deur die bloed van Christus. Dus wanneer jou lewenswandel vrae oproep, oor wat die hoop inhou, lewer dan jou verdediging met sagmoedigheid, met vrees, met behoud van 'n goeie gewete. Julle doen vanmôre op 'n baie eenvoudige manier, met 'n eenvoudige ja, verantwoording van die hoop wat in julle is. Dit is waarskynlik nie die eerste keer nie, en dit sal verseker nie die laaste keer wees nie. Mag die Here vir julle groot vrymoedigheid gee om verantwoording te doen vandag hier, maar ook in die toekoms. Mag die Here vir julle groot vreugde gee om van hom te getuig vandag en in die toekoms. En mag die bloed van Christus julle lewens skoon was en julle bring tot 'n nuwe lewenswandel, lewens wat vrae oproep, baie vrae. Waarop julle dan met 'n skoon gewete kan antwoord. Ja, Jesus is my Heer. En ek skaam my nie vir sy goeie nuus nie. Amen.